Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a ovo su priče dana. Postignut je dogovor rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su štrajkovali glađu elektroprivrede Bosne i Hercegovine, slijedi deblokada računa. Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine.
Ta aktivnost će biti završena, ako ne danas, za kraja dana, onda sutra početkom dana. Na taj način se sistemom automatizma otvara mogućnost primjene aktualnog kolektivnog ugovora u rudnicima Breza i Zenica.
Ali bez dogovora prosvjetara Unsko-sanskog kantona i vlade tog kantona, prvi zahtjev prosvjetara, izjednačavanje osnovice za obračun plata sa drugim budžetskim korisnicima. Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Federacije BiH.
Sva druga pitanja ćemo razgovarati onog momenta kada završimo sa štrajkom, kada učenici krenu na nastavu.
U Pragu je izjava češkog predsjednika po dolasku u Beograd da voli Srbiju i srpski narod, a ne i Kosovo, dobila veliki publicitet. Novinarka iz Praga, Sofija Kordić.
Izjavu su propratili gotovo svi mediji. Smatra se diplomatskim aktom.
Kako u Crnoj Gori oduzeti imovinu stečenu kriminalom? Prije ovih tema, vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnovijim izmjenama porodičnog zakona ukidaju se dječji brakovi u Srbiji, a za roditelje koji dogovaraju te brakove bit će predviđene krivične sankcije. Sankcije su predviđene i za punoljetne osobe ako počnu zajednički život sa maloljetnikom. U Srbiji se svake godine sklopi oko 2000 brakova, a postojeći zakon je mnogim roditeljima nudio alibi za prodaju djece, izjavio je savjetnik ministra za rad Dragan Vulović. Međunarodni sud u Hagu odbio je zahtjev generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića za prijevremeno oslobađanje i izdržavanja kazne od 35 godina zatvora na koji je osuđen zbog podržavanja i pomaganja genocida u Srebrenici. Naglašeno je da je uslov za prijevremeno oslobađanje osuđenika to da su izdržali 2/3 kazne, a 2/3 kazne Krstić će izdržati u martu 2022. godine. A u Srebrenici na lokalitetu Kazani otkrivena je grobnica iz koje su ekshumirana tijela najmanje dvije osobe. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene u julu 95. godine, kazala je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Instituta za traženje nestalih u Bosni i Hercegovini Emza Fazlić. Grobnica je otkrivena u utorak, a posmrtni ostaci su pronađeni ispod lokalnog groblja. U parlamentu Crne Gore prekinuto je prvo zasjedanje odbora za reformu izbornog zakonodavstva u novom formatu. Do prekida je došlo pošto odlukom većine nije usvojen prijedlog poslanika opozicione socijaldemokratske partije Raška Konjevića da se odgodi sjednica dok svaki klub poslanika u odboru ne bude imao svog predstavnika. Konjević je potom napustio salu, a za njih poslanici opozicionih demokrata. 50 radnika Hrvatske pošte Mostar okupilo se ispred ulaza u glavnu poslovnicu u Mostaru, održavši na taj način štrajk upozorenja. Predsjednik sindikata radnika Tomislav Erić izjavio je novinarima da su mala primanja osnovni razlog što su se radnici okupili, a kao druge razloge naveli su pritisak i mobing na mnogim radnim mjestima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Suspenzija parlamenta Velike Britanije na 5 sedmica je nezakonita odluka je Škotskog apelacionog suda. Iz ureda premijera Borisa Johnsona, koji je i suspendovao parlament, rečeno je da će se vlada žaliti Vrhovnom sudu, najvišem pravosudnom tijelu u Ujedinjenom kraljevstvu. Dvije žene sa britansko-australskim državljanstvom, jedan Australac, privedeni su u Iranu, a jedna od žena je osuđena na 10 godina zatvora. Njih troje se nalaze u zatvoru Evinu Teheranu pod optužbom za špijuniranje. Ministarstvo vanjskih poslova Australije saopćilo je da pruža konzularnu pomoć njihovim porodicama. Holandski sud oslobodio je krivice doktora optuženog da izvršuje eutanaziju nad pacijenticom oboljelom od Alzheimerove bolesti 2016. godine. Okružni sud u Hagu ustanovio je da je pacijentica izričito zatražila eutanaziju u ranijoj fazi svoje bolesti, a doktor je pažljivo postupio u skladu sa zakonom, konsultirajući druge doktore i porodicu pacijenta i na osnovu volje pacijenta. Kina je objavila spisak američkih proizvoda koji će biti izuzeti od dodatnih carina uvedenih prošle godine u okviru trgovinskog rata sa Washingtonom. Obuhvaćeni proizvodi se kreću od pesticida do maziva i određenih farmaceutskih proizvoda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Zatvaranje u jame, štrajk glađu, radnički neposluh i protest rudara aktualizirali su pitanje sudbine rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Okidač rudarskog nezadovoljstva bila su dugovanja poreznoj upravi Federacije BiH, što je rezultiralo blokadom računa za dva rudnika mrkog uglja, Zenicu i Brezu. Ova situacija pokazala je da većina rudnika u koncernu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ima pozamašne dugove, a da prema tvrdnjama analitičara rješavanje problema poslovanja rudnika godinama vlasti guraju pod tepih. Priča Aide Đugum.
Štrajk glađu unutar jame jedan je od radikalnijih načina iskazivanja rudarskog nezadovoljstva, na koji su se odlučili rudari rudnika u Zenici zbog blokade računa i neisplaćivanja toplog obroka i plata. Tokom dana račun bi trebao biti deblokiran jer je Elektroprivreda BiH odlučila uplatiti sredstva za rudnik mrkog uglja Zenica i Breza. Potvrdio je to za naš program predsjednik Samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije BiH Sinan Husić.
Ta aktivnost će biti završena, ako ne danas do kraja dana, onda sutra početkom dana. Na taj način će sistemom automatizma otvara mogućnost primjene aktuelnog kolektivnog ugovora u rudnicima Breza i Zenica.
Nećemo riješiti pitanje rudnika i rudara niti štrajkovima, a kamoli ostajanjem rudara u jami, poručio je generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević. Njega, kako kažu, brinu drugi rudnici.
I drugi su rudnici na granici i moraju svaki dan ispunjavati svoje planove da bi ispunjavali svoje obaveze, jer više nije vrijeme kad se može ne plaćati doprinose, a primati platu.
Sindikat pak smatra da se ozbiljan novac uplatio do sada za doprinose. Kako je naveo predsjednik sindikata Sinan Husić, za godinu dana više od 95 miliona konvertibilnih maraka uplaćeno je sredstava na ime poreza i doprinosa na plate u rudnicima uglja u Federaciji. Poručio je da rudari nisu teret bosansko-hercegovačkom društvu.
Ne može se to u toj mjeri predstavljati da su rudnici i rudarstvo teret ovom društvu, jer energetski sektor je nezamisliv bar još uvijek bez rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kako je naveo federalni ministar industrije, energije i rudarstva Nermin Đindić, rudnici nisu od 2009. do 2015. godine platili ni marke obaveza poreznoj upravi Federacije BiH, a tek su poslije 2015. to počeli raditi, ali neredovno.
Rudnici više ne mogu raditi, a da mi dodajemo novac. 200 maraka po toni, zamislite vi, koliko košta jedna tona uglja na stupu. Ne imate prvi puta prodaje ljudi uglje. Ona košta 60 do 120 maraka. Ovdje je 200 maraka po toni gubitak. Pa bolje da ne radimo. Hajmo ljudima plati sve što isleduje, i otpremnine i sve što je po zakonu. Bolje da ne radimo, nego da proizvodimo gubitak.
Rješenje u federalnoj vladi vide na ovaj način.
Koncept bi bio i u planu je da se kreiraju dva nova zavisna društva, i to zavisno društvo rudnik Termoelektrana Tuzla sa tri rudnika Dubrave, Šikulje i Đurđevik, i drugo bi bilo zavisno društvo Termoelektrana Kakanj u sklopu koje bi bila dva rudnika Breza i Kakanj, a ostali vidite sami po ovim analizama da bi trebali ići na tržište. Dakle, i u proces privatizacije ili eventualno reorganizacije, možda čak zatvaranja ili eventualno otvaranja nekog stečaja.
Profesor Rudarskog geološkog fakulteta u Tuzli Sabit Zekan kaže za naš radio da je država i ranije sve probleme rudnika stavljala pod tepih, a zadovoljavala sve ono što rudari traže. Tako je i ovoga puta.
Naravno, ti problemi se stalo i gomilaju i nagomilavaju, i pitanje je kad će u konačnici doći do, recimo, nekog apsolutnog kraha, što nije dobro. Mislim da je kad tad pitanje rudnika treba otvoriti, pitanje ekonomičnosti u rudarstvu, odnosno konačne ekonomičnosti proizvodnje struje na bazi uglja.
Zeka navodi da se rudnicima upravlja na nivou političkih interesa i političkih stranaka.
Znamo da tu imamo jako mnogo administrativnih radnika u odnosu na proizvodne radnike i imamo jedan disbalans kad je u pitanju proizvodnja i distribucija električne energije u odnosu na proizvodnju uglja. Dakle, tu je rudarstvo značajno podcijenjeno u odnosu na proizvodnju struje, jel? Tako da kajmak uzmaju oni koji prodaju struju, a ne ovi koji proizvode uglje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prosvjetni radnici u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području Federacije Bosne i Hercegovine održali su polusatni štrajk upozorenja kako bi pokazali solidarnost sa kolegama iz Unsko-sanskog kantona koji su već drugu sedmicu u generalnom štrajku. Traže da im se koeficijent plata izjednači sa koeficijentom drugih budžetskih korisnika kako je to propisano kolektivnim ugovorom. Tema Dženane Karabegović.
Nastava u Bosni i Hercegovini u skoro svim školama počela 2. septembra. Izuzetak je jedino Unsko-sanski kanton gdje već već drugu sedmicu prosvetari štrajkuju. Razlog je što je njihova osnovica plate nije izjednačena sa drugim budžetskim korisnicima u ovom kantonu, pa umjesto 151 dobijaju 145 eura. Da bi prekinuli štrajk, danas od vlade tog kantona na sastanku pregovaračkih timova sindikata i vlade zatražili ispunjenje 10 zahtjeva, no prvi i osnovni je izjednačavanje osnovice za obračun plata sa osnovicom drugih budžetskih korisnika. Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Federacije BiH.
Sva druga pitanja ćemo razgovarati onog momenta kada završimo sa štrajkom, kada učenici krenu na nastavu.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je rasparčan. To praktično znači da na nivou države nema ministarstva obrazovanja. Istovremeno u Federaciji BiH svaki od 10 kantona ima svoje ministarstvo obrazovanja koje provodi obrazovnu politiku, dok je u Republici Srpskoj tamošnje entitetsko ministarstvo zaduženo za tu oblast. S obzirom na takvu situaciju i plate prosvetnih radnika su različite. Primjera radi, osnovica plate u kantonu Sarajevo je 157,5 eura, pa na osnovu ovog koeficijenta se može vidjeti kako su prosvjetari u ovom kantonu privilegovaniji u odnosu na druge i imaju recimo za 125 eura veće plate nego njihove kolege u Unsko-sanskom kantonu, govori Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Tako da se ljudi osjećaju manje važni, a rade isti posao kao i ljudi u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Sam podatak da svake godine, ishodno situaciji smanjenja broja učenika u školama, mladi ljudi koji su zaposleni u prosvjeti, nezadovoljni platom i odnosom vlade prema prosvjetnom radniku sve više napuštaju ovaj Unsko-sanski kanton. Evo jedan podatak, samo da vam kažem da je u toku dvije godine iz prosvjete otišlo preko 200 ljudi u inostranstvo i to su sve visoko obrazovani kadri.
Iako u drugim kantonima prosvjetni radnici imaju veće plate, oni su se danas solidarisali sa kolegama u Unsko-sanskom kantonu. Od 10.30 do 11 prekinuli su nastavu kao znak solidarnosti sa kolegama na zapadu zemlje. U Sarajevskoj osnovnoj školi Isak Samokovlija smo zatekli prazne učionice u ovom periodu. Sindikalni povjerenik u ovoj sarajevskoj školi Senat Mišut kaže za naš radio kako je u kantonu Sarajevo, kada je riječ o kolektivnom ugovoru, stanje zadovoljavajuće, ali da će se prosvjetni radnici solidarisati sa svima kojima su prava ugrožena.
Moje mišljenje je da bi trebali svi da na nivou federacije da imamo iste plate. Ja se zalažem za to.
Za ista prava se zalažu i zaposleni u prosvjeti u Republici Srpskoj. Iako u tom dijelu Bosne i Hercegovine najavljenih štrajkova nema, prosvjetari u ovom BiH entitetu su uputili pismo podrške kolegama u Unsko-sanskom kantonu, kaže predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS-a Dragan Gnjatić, koji dodaje da su prosvjetari ugroženi jer su im plate premale.
Mi nećemo pokvariti neki proizvod tipa automobil, traktor ili možda neka žetva da propadne. Propašće cijela generacija ako prosvjetni radnici ne budu radili kako treba. A treba im vratiti dostojanstvo jer on mora doći čist, uredan, pedantan na posao, biti primjer svojim đacima kako treba da se ponaša, ne samo da ga nauči tamo nekom gradivu i da postane dobar majstor ili dobar stručnjak u bilo kojoj oblasti. Znači, prosvjeta je apsolutno podcijenjena.
Prosvjetare u traženju većih plata podržavaju roditelji, govore Sanela, Jasna i Leila.
Svi smo mi u nekom takvom problemu da moramo na takav način da tražimo svoje prava.
U ovoj državi nije po meni ništa kako treba. Normalno da ću podržati.
Žao mi je što djeca ne idu u školu, što će morati možda najvjerojatnije nadoknaditi nastavu, ali s druge strane podržavam prosvjetne radnike i borbu za ostvarenje njihovih prava.
Podršku generalnom štrajku upozorenja kolegama u Unsko-sanskom kantonu uputile su i kolege iz Sindikata Hrvatske, Srbije te Evropskog sindikalnog komiteta za obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Miloš Zeman, predsjednik Češke Republike, koji je u zvaničnoj posjeti Beogradu, rekao je da će postaviti pitanje da li je moguće preispitivanje stava Češke o nezavisnosti Kosova. Prije toga izjavio je da voli Srbiju, ali ne i Kosovo. Njegove izjave izazvale su reakcije i u Beogradu i u Pragu. Prilog Branke Mihajlović.
To sam uđe udjelat jer...
Ono što mogu da kažem jeste da ću, kada se za oko mjesec dana sastanu svi najviši organi vlasti u zemlji, upitati da li bi bilo moguće da se to učini. Ministar Metnar, Lubomir, češki ministar odbrane, je već izjavio da je bila greška što smo priznali nezavisnost Kosova, tako da će barom biti na mojoj strani, a kako će biti na drugoj strani, vidjet će se za mjesec dana.
Zato nam je svi uvidi.
Rekao je predsjednik Češke Republike Miloš Zeman na preskonferenciji u Beogradu. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, je uzvratio da su mu retki takvi prijatelji i ljudi koji dolaze u Srbiju kao što je Miloš Zeman.
Mi smo veoma zahvalni na stavovima predsjedniku Zemanu po pitanju Kosova i Metohije, našeg odnosa i odnosa Češke prema Kosovu. Ja sam ga upoznao sa problemima sa kojima se suočavamo i rekao mu da smatram da samo kompromisima možemo da dođemo do rešenja problema, a svakako ne ultimatumima.
Usledila je izjava predsjednika Češkog senata Jaroslava Kubera, koji je kazao da je ideja predsjednika Miloša Zemana da Češka ukida priznanje Kosova nerealna. To je upravo rekao da bi ugodio Srbima, ali ništa od toga ne sledi. On nema autoritet da to promeni, rekao je Kubera, a prenosi portal idnes.cz. Bivši češki šef diplomatije Ciril Svoboda komentarisao je za češku televiziju Zemanovu izjavu o preispitivanju priznanja Kosova.
Mi imamo diplomatske odnose sa Kosovom i to se ne može opozvati.
Predsjednik Češke Miloš Zeman je u Beogradu govorio o tome kako on vidi prilike na Kosovu, posebno poziciju tamošnjeg odlazećeg premijera Ramuša Haradinaja.
Haški tribunal.
Haški tribunal je pre nekog vremena objavio vest gdje je izrazio podozrenje u vezi ratnih zločina kosovskih političkih zvaničnika, a mislim da je zbog toga ostavku dao i predsjednik vlade. Dozvolite mi da iskažem lično, ali utoliko snažnije mišljenje, da država koju predvode ratni zločinci ne bi trebalo da se nalazi u zajednici demokratskih zemalja.
Bivši češki ministar Svoboda je povodom te izjave o Haradinaju rekao:
predstavnici drugih republika na teritoriji bivše Jugoslavije bili su pred Međunarodnim sudom i neki od njih su čak i osuđeni. Međutim, to ne znači uopšte da mi nećemo priznati, na primjer, Hrvatsku. Ako državu vodi neko koga češki predsjednik Miloš Zeman kritikuje, to ne čini tu državu nelegitimnu.
Podsjetimo, Češka je priznala nezavisno Kosovo u godini proglašenja nezavisnosti 2008. Sofija Kordić, novinarka koja živi u Češkoj i piše za više hrvatskih portala, kaže da predsjednik Češke nema ovlašćenja da vodi spoljnu politiku.
Češka je parlamentarna demokracija, izvršna vlast kreira vanjsku politiku i dava joj smjernice. Predsjednik predstavlja svoju državu i narod u inozemstvu.
Predsjednik Zeman se posljednjih godina i kod kuće i u inostranstvu izjašnjavao veoma nediplomatski protiv Kosova, podsjeća Sofija Kordić.
2017. prilikom posjeta Hrvatskoj izjavio da podržava ulazak ostalih zemalja, sponzora bivše Jugoslavije, a inače balkanskih zemalja u eurointegraciji osim Kosova. Pred polijetanje u Beograd je za uvijek za jednu televiziju Češku rekao da je Kosovo nedemokratska država. Takva vrsta izjava, mislim da je Srbiji, kad dolazi takvog čovjeka, medvjeđa usluga.
U Beogradu, ali i u Pragu, je izjava češkog predsjednika po dolasku u utorak da voli Srbiju i srpski narod, a ne i Kosovo, dobila veliki publicitet.
Izjavu su propratili gotovo svi mediji. Smatra se prosto diplomatskim gafom. Reagirao je ministar vanjskih poslova, reagirali su političari iz opozicijskih iz trih stranaka, iz vladajućih. I mislim da nije nebitno naglasiti da predsjednika Zemana partneri u Europskoj uniji i šire na zapadu ne uzimaju za ozbiljno.
Miloš Zeman je predsjednik Češke od 2013. godine. Češki predsjednik vodi populističku antimigrantsku politiku, zahvaljujući kojoj je i dobio izbore za drugi mandat 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
5 godina od kada je Beograd počeo pregovore za članstvo u Evropskoj uniji, prognoze eksperata kada bi Srbija mogla postati članica Unije nisu optimistične. Saglasni su ocjeni da se to neće dogoditi tokom 5-godišnjeg mandata ove Evropske komisije, dok 2025. godinu vide kao moguću, ali nerealnu. Više detalja ima Iva Martinović.
Činjenica da Zapadni Balkan ostaje visoko na listi prioriteta u radu Evropske komisije je nešto što svi treba da pozdravimo, rekao je Sem Fabrici otvarajući skup u Beogradu. Dodao je da je nova predsjednica Evropske komisije ovu poruku prenela njemu i svim ambasadorima Unije prošle nedelje u Briselu.
Portfolio i struktura ostaju isti. Ako pogledate saopštenje koje je objavilo, u suštini se kaže da misija proširenja treba da bude fokusirana na suštinske reforme, počevši od vladavine prava i ekonomskog razvoja, reforme javne administracije, borbu protiv korupcije, ohrabrivanje dobrih odnosa sa susedima.
Od 2014. kada su formalno počeli pregovori o članstvu Srbije sa Evropskom unijom, otvoreno je 17 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja.
Požurimo polako.
Tako proces evrointegracije Srbije opisuje Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta, navodeći da zemlja nije uspela da uhvati momentum procesa priključenja.
2004. godine, kad je bio onaj Big Bang, veliki prasak, kad je 10 zemalja ušlo u Evropsku uniju, postojala je opšta radost, entuzijazam, oduševljenje, i već 2007. kad su ušle Bugarska i Rumunija, retko ko se radovao, a posle ulaska Hrvatske 2013. godine stigla je poruka da duži niz godina neće biti daljeg proširenja. U ovih 5 godina također važi ono što sam rekla za ceo proces, požurimo polako, samo što ovaj put čini mi se da to svima odgovara, i u Briselu i ovdje.
Ona ocenjuje da tokom petogodišnjeg mandata nove Evropske komisije neće biti pristupanje novih članica. Da li se za Srbiju to može dogoditi 2025.
Ja volim da kažem da to jeste moguće, ali nije realno.
Odgovara i Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike.
Dakle, ova zemlja zaista može da bude Ferrari. Ona ima kapacitete, ima stručnjake, ima ljude koji ovu zemlju mogu da promene. Problem sa tim Ferrarijem je što je on od samog početka, od 2001. na ovamo, ima ugrađenu blokadu brzine. Delimično domaći izvođači, a delimično izvođači radova iz spolja, iz Evropske unije.
Od saradnje sa Haškim tribunalom, rješavanja otvorenih pitanja sa susjednim državama, Srbija je danas pred preprekom odnosa sa Kosovom, koje je uz pravno obavezujući sporazum po okončanju pregovora u uslov za članstvo. Potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak, međutim, u tome ne čita razloge usporavanja procesa.
To bi bilo moguće reći kad bi mi na ovim drugim poljima uradili sve ostalo. I onda da zbog toga ne otvorimo poglavlje, onda bi rečeno da Kosovo izgovor. Zaista bih volio da mi neko objasni kakve veze imaju Kosovo i neusvajanje zakona opšte bezbednosti proizvoda.
Učesnici skupa saglasni su u oceni da veći deo odgovornosti za usporavanje na putu ka članstvu leži na vlastima u Srbiji, te da su unutrašnje reforme ključ za ubrzanje, bez obzira na nerešeno pitanje odnosa sa Kosovom. Posljednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije iz maja ove godine sadržao je niz kritika, od kojih su se najvažnije odnosile na oblasti ljudskih prava i slobodu medija, kao i na korupciju i stanje u pravosuđu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pored činjenice da je Crna Gora postigla određeni napredak, korupcija u mnogim oblastima i dalje izaziva zabrinutost Evropske unije. Šta su preporuke evropskih eksperata i kakva su zakonska rješenja u pojedinim zapadnim zemljama za oduzimanje imovine stečene korupcijom? Slušamo u priči Lele Šćepanović.
Evropska unija ostaje predana pomoći Crnoj Gori u procesu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i u tom kontekstu oduzimanja imovine stečene nezakonitom djelatnošću. To je poručio šef kancelarije Evropske komisije, a Ivo Rav sa nacionalne konferencije o oduzimanju imovine stečene korupcijom i organizovanim kriminalom danas u Podgorici.
Crna Gora je postigla određeni nivo ispravnosti u borbi protiv korupcije, međutim korupcija u mnogim oblastima ostaje pitanje koje izaziva zabrinutost. Sve institucije bi trebalo da pokažu proaktivnije stavove, dok finansijske istrage, zapljena i konfiskacija imovine treba da budu dodatno unaprijeđeni.
U ime vlade, odnosno Ministarstva pravde, Marijana Laković-Drašković iz nadležnog direktorata govorila je najprije o pravnim mehanizmima i institucijama koje je Crna Gora usvojila i formirala i dodala.
Vlada Crne Gore pruža svu podršku institucijama za sprovođenje zakona bez bilo kakvog upliva politike u rad profesionalaca.
A izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović je o dosadašnjim rezultatima Crne Gore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kazala.
U slučaju Kalića, tužilaštvo je dokazalo da ne postoji legalno porijeklo 3,5 miliona eura, ali nije umjelo da dokaže da taj novac potiče iz krivičnog djela. I umjesto da Kalić uzme mu 3,5 miliona u budžet i uzme mu imovinu, Mi mu sada vraćamo imovinu i plaćamo odštetu od najmanje 3 miliona eura. I nijedan tužioc koji je postupao tim predmetima nije odgovarao. Svi oni su unapriđeni.
Paćalović Marković predlaže osnivanje posebnog mehanizma za civilno, odnosno građansko oduzimanje imovine stečene na nezakonit način i, kako kaže, nada se da će Ministarstvo pravde Crne Gore usvojiti njihov prijedlog.
Zato mi predlažemo da se uvede konfiskacija u građansko-pravnom postupku i zbog toga su sa nama eksperti iz dvije države koje imaju vrlo bogato iskustvo u toj oblasti i koje imaju vrlo konkretne predloge za naše pravosuđe, za naše tužilaštvo i iznad svega za naše Ministarstvo pravde koje je odgovorno za izradu zakonske regulative.
Šef delegacije Evropske unije, Ivo Orav, podsjetio je da je u najnovijem godišnjem izvještaju Evropska unija saopštila da je potrebno da Crna Gora paralelno sa krivičnim istragama uspostavi i osigura instituciju o zapljeni i konfiskaciji imovine stečene kriminalom.
Drugim riječima, Crna Gora treba da da mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i da razvije sistemsko korišćenje mehanizama za zapljenu i konfiskaciju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.
A o iskustvima država zapadne demokratije na nacionalnoj konferenciji o korupciji govorio je Martin Polin iz Ujedinjenog kraljevstva i kazao da ne samo u anglosaksonskom, nego i u državama kontinentalnog prava postoji institut civilnog oduzimanja imovine. Tu se proces, kako je objasnio, tiče imovine, a ne lica.
I ako pogledamo posljednjih 8 godina, do početka 2019. od konfiskacije u Ujedinjenom kraljevstvu od krivičnih i civilnih oduzimanja imovine bilo je nekih 1,7 milijardi eura, a oko 600 miliona od civilnog oduzimanja imovine. Tako da se to pokazalo kao efikasno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Novinari bez granica upozorili su danas na šutnju hrvatskih vlasti na prijetnje i govor mržnje prema novinarima i izostanak snažne osude takvih ispada. Eksperti upozoravaju da je zaštita vlasti uvijek dvosjekli mač, ali da je nužno da društvo osudi svaki oblik prijetnje i nasilja prema svima, pa i prema novinarima. Pripremio Enis Zebić.
Grafiti sa porukama mržnje prema novinarima, gađanje jajima automobila makarske istraživačke novinarke Andreje Topić, koje su godinu ranije već probušene gume na autu, vrijeđanje i pljuvanje novinara s kojim ne dijeli političke stavove od strane desničarskog TV voditelja Velimira Bujanca na ovogodišnjoj komemoraciji u Blajburgu u svibnju. To i drugo nabraja novinarska udruga Novinari bez granica u svom priopćenju. Po njihovoj ocjeni, sve se to radi s jednim ciljem, da napadnu, zastraše i okleveću novinare kako bi oni odustali od svojih istraživanja. Zbog toga hrvatske vlasti moraju nedvosmisleno osuditi ovakva postupanja i okončati nezdravo ozračje nekažnjivosti koje vlada u Hrvatskoj, što predstavlja stvarnu opasnost za novinare, izjavila je prema priopćenju Polin Ademevel iz Novinara bez granica. Bez nekih velikih analiza može se reći da je položaj novinara i slobodnih medija u Hrvatskoj generalno loš i u ovom društvu se ne tolerira previše ni sloboda medija ni sloboda novinarstva, kaže za naš program medijski stručnjak Stjepan Malović.
Prema tome, konzekventno tome, se novinari nikad ne štite dovoljno koliko bi bilo potrebno. Postoji jedna spirala nasilja, ne samo prema novinarima, nego i prema raznim drugim profesijama. Postoji jedna atmosfera u društvu u kojem se puno toga rješava silom. Mislim da se to onda može preslikati i na ugrožavanje novinarskih sloboda ili novinarskih prava, čak njihova osobna sigurnost.
Malović je načelno protiv toga da vlasti javno ustaju u obranu novinara, jer kad te vlast štiti, to obično ima i pozitivan i negativan efekt. On naglasak stavlja na reakciju društva.
Mislim da bi društvo u načelu trebalo se vrlo jasno, brzo i nedvosmisleno odrediti prema svakom nasilju koje postoji, pa uključujući i novinarsko. Dakle, onog trenutka kada se nekoga, da li je to socijalni radnik, novinar, liječnik, koji su svi u ovo zadnje vrijeme dosta ugroženi, kada bi društvo brzo, efikasno reagiralo, tada bi siledžije se drugačije ponašalo.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko u izjavi za naš program ocjenjuje da je jedan od uzroka klime u kojoj se novinarima prijeti i vrijeđa ih u tome da krajnje desni dio biračkog tijela novinare doživljava kao neprijatelje države, izdajnike i Jugoslavene koji su za sve krivi, a dio vlasti to ne osuđuje jer se dodvorava tom miljeu.
Ispada kao da su novinari uzrok korupcije i činjenice da je društvo duboko nepravedno i da ljudi masovno napuštaju u državu. U tom smislu HND stalno apelira na vlasti da daju nedvosmislenu podršku neovisnom novinarstvu, no nažalost mi vidimo da već i 6 mjeseci od naših prosvjeda da se ništa bitno u tom smislu nije pomaklo naprijed.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta nakon propalog sporazuma lidera te je li moguće postići dogovor oko AMP-a? Govori bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Kao AMP znači članstvo, što nije tačno. Ili ako nema AMP-a, nema članstva, što opet nije tačno. Potpuno jedna pogrešna teza koju su svi prihvatili, koju svi raspravljaju. Mene što se tiče, naravno, to je obaveza gospodina Dodika. On ju je napravio, gospodin Radmanović ju je potpisao. Oni treba i da je završe, ali ne na način na koji sad rade.
Kakvu korist nose novoformirani poljoprivredni klasteri?
To je jedno udruženje svih zainteresovanih od poljoprivrednog proizvođača do ministarstva poljoprivrede, znači do vlada, da se uključi u jedinstvenom cilju, da se proizvodi jeftinije, da se proizvodi dovoljno, da se proizvodi pod kontrolom i da što više ljudi bude zaposleno.
Geotermalni potencijali u Cazinu, višestruka korist za regiju.
Ovo za nas izuzetno značajan projekat zato što se nude mnoge značajne mogućnosti od lječilišnog, rekreativnog, mogućnost korištenja termalne vode za grijanje ili za neke druge svrhe.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Sporazum lidera političkih stranaka Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, kojim su usaglasili principe za formiranje vlasti, nije ispoštovan, a Bosna i Hercegovina je i dalje bez vijeća ministara. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i počasni predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očekivao ovakav scenarij. Ivanić smatra kako predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik neće ispuniti prijetnje o povlačenju iz državnih institucija, ali i da bi svaka radikalizacija bila štetna po Republiku Srpsku. U Bosni i Hercegovini, kaže, nema političara spremnih na kompromis koji bi reforme i boljitak građana stavili ispred vlastitog. Gospodin Ivanić, u prošloj 5. septembar od formiranja vlasti i poštivanja sporazuma potpisanog pred šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nema ništa. Negdje ste, kako ste ranije kazali, očekivali da se ovo desi. Održava se status quo, reforme se ne provode. Gdje vodi ovakva politička priča?
Pa bilo je jasno odmah kad je sporazum potpisan da je to neki bio pokušaj međusobne prevare u kome je svako imao dovoljno za sebe, a u implementaciji sačuvao rezervu da to ne provede. Ja sam odmah rekao da će se to sve propasti, da će suština se svoditi na to ko je kriv, ko je odgovoran. I vidi se da se samo na to sve skupa svodi, za jedne je kriv SNSD, za druge je kriv SDA, a majka ko se HDZ i svega toga izvukao. Krajnji rezultat zaista jeste nedostatak bilo kakvih aktivnosti, a pogotovo reformi. I mislim da smo mi već jednu godinu dana potrošili u nekom statusu quo i da je trenutno onaj najbolji mogući scenario da još 3 godine bude stagnacije. To znači da ne bude nazadovanja, ako bude sreće, ali da će biti nekog napretka, prosto ne vjerujem, jer ne vidim nikog od njih koji je zainteresovan da napravi bilo kakav kompromis da bi se nešto pozitivno desilo.
Je li rješenje u vanrednim izborima, što signaliziraju neki međunarodni zvaničnici, izmjene izbornog zakona su negdje u proceduri, može li se na neki način uticati i na to, pošto je li to kao instituciju u izbornom zakonu nemamo, manje više to su neke kozmetičke izmjene koje su dosad bile predložene?
Nisam potpuno siguran da bi vanredni izbori bili neko rješenje, ja inače mislim da njih treba predvidjeti, ja uopšte mislim da ih treba uvesti u priču. Meni je jako drago da su i neke druge partije, posebno pozicione u Republici Srpskoj, prihvatile prijedlog PDP-a, pa tako imate i izjavu DNS-a da bi bilo dobro da se uvedu vanredni izbori. Dakle, vanredni izbore treba uvesti, ali nisam siguran da su oni u ovom trenutku rješenje za stanje u kome se mi nalazimo, jer mislim da je najviše postizborno to zacementirao SDA kada je birajući četvrtog poslanika iz Doma naroda dao apsolutnu vlast SNSD-u. Koliko sam shvatio, slično je postupio i sa četvrtim članom Doma naroda iz reda Hrvatskog naroda. To je neka za mene neobjašnjiva filozofija koju je SDA imala. Ona je zacementirala praktično poziciju da su te dvije partije sada presudne. Tako da vanredne izbore treba predvidjeti, bilo dobro da se takav zakon donese, ali nisam siguran da bi oni u ovom trenutku nešto spektakularno riješili.
Sve i da se ANP preda i neredukovan, to ne znači u suštini ništa konkretno, jer kad se ogole stvari, onako Bosna i Hercegovina sve i da uslove sve ispuni sutra, u NATO ne može bez volje Republike Srpske. To znaju i gospodin Izetbegović i gospodin Dodik. Zašto se onda zaoštravaju stvari? Ima li nešto iza?
Pa ja iskreno mislim da ima. Ja sam davno rekao da je BiH postala bitka velikih. Evidentno je da je ovo teren na kome neke svoje interese rješavaju veliki igrači, tu prije svega mislim na Sjedinjene Američke Države i na Rusiju. Evidentno je da Rusija smatra da je pomogla Dodiku da dođe na izbore, a objektivno jeste. I na neki način on tu ima i obavezu da njihove ciljeve u mjeri u kojoj može pokuša da realizuje. To je legitiman pristup, ali s druge strane Sjedinjene Američke Države imaju svoj cilj. I mislim da je zbog toga od cijele ove priče napravljena takva tema. Moj stav je bio da je aktiviranje mapa bila obaveza koju je napravio gospodin Radmanović i SNSD. Ako misli da je trebaju promijeniti, onda je trebaju promijeniti, ali je jedino mjesto gdje je mogu promijeniti predsjedništvo. Međutim, Dodik je nemoćan da tako nešto uradi i zato mislim da je ovo sve jedna vrlo, rekao bi, za njega rizična igra koja daleko prevazilazi njegove mogućnosti, ušao nešto što čemu on objektivno nije dorastao i to se vidi, pokazuje se ta neka nemoć koja je možda i najveća poruka svega što se događa, ta nemoć jednog čovjeka koji je vjerovao da može sve.
Da li bi prema vašem mišljenju taj redukovani ANP naškodio nešto značajno u Republici Srpskoj?
Ma ne postoji redukovani i neredukovani ANP, mislim, to je prazna priča koju je neko izmislio i koju govori. ANP je jedan dokument koji treba da izrade političke institucije Bosne i Hercegovine i da kažu šta su ove godine spremne i koliko spremne da urade. Oni su, dakle, i minimalna reforma suštinska ili minimalne promjene bi bile dovoljne za NATO u ovoj fazi. Međutim, svi bježe od suštine. Ovdje se stvar svodi i pretvorena je u to kao ANP znači članstvo, što nije tačno. Ili ako nema ANP-a, nema članstva, što opet nije tačno. Potpuno jedna pogrešna teza koju su svi prihvatili, koju svi raspravljaju. Mene što se tiče, naravno, to je obaveza gospodina Dodika. On ju je napravio, gospodin Radmanović ju je potpisao. Oni treba i da je završe, ali ne na način na koji sad rade. On treba da urade u onim organima u kojima su istu tu odluku i donijeli.
Evo, malo čas pomenu se, ali to je primijetio i veliki broj, dakle, analitičara ili političara u Bosni i Hercegovini, a to je da se gospodin Dodik na redovnoj bazi maltene susreće s ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovim. Ti susreti prevazilaze, prema mišljenju mnogih, državničke odnose. Niko ne spori da Republika Srpska ima određenu vezu s Rusijom, emotivnu, prijateljsku, poslovnu, ali su u predsjedništvu oduvijek članovi ali iz Republike Srpske, s tim da ovakvih bliskih susreta nije bilo. Šta je suština prema vašem mišljenju?
Meni ne smeta da se oni viđaju, ali jednako tako mislim da je da li Dodik zloupotrijebio Rusiju ili je Rusija svjesno to radila u zadnjoj kampanji, očito igrala na njegovu kartu. Ona je vrlo svjesno to radila, zašto, to je pitanje za njih. Dakle, meni susret ne smetaju, ali ono što mi smeta jeste da je ovaj prostor postao bitka velikih. A kad se veliki tuku na vašoj teritoriji, tu je onda vrlo teško. Nema nikakve posebne koristi za nas. Ja bih volio da nismo u takvoj situaciji i kao političar sve bih uradio da ne budemo u takvoj situaciji. Ali sad jesmo, pa vidjet ćemo kakav će rezultat biti. Inače, mislim da će se bitka vrlo brzo ponovo vrati u okvir PIK-a i da će tamo i bez domaćih aktera krupni početi da vode svoje bitke.
Je li zaista moguće provesti u praksi prednje koje gospodin Dodik iznosi da će povući ljude iz institucija i je li realno da Narodna skupština Republike Srpske tako nešto i odobri? I ranije smo čuli slične prijetnje o povlačenju. Šta bi to zapravo značilo?
Pa mislim da je to bila velika priča i da od toga u suštini neće biti ništa. Kao i uvijek, Dodik i SNSD nešto puno prijete i onda na kraju ne bude ništa, kao što u većini slučajeva i do sada nije bilo ništa. Mislim da je vrlo jasno rečeno, pa rekao bih i u tim odnosima velikih sila, da njima to ne odgovara. U ovom trenutku neki ozbiljni sukobi ne odgovara, zato mislim da neće biti ništa posebno. Tu će biti više nekoliko verbalnih izjava, onako koje lijepo zvuče, ali koje nemaju neku praktičnu reperkusiju. Čisto sumnjam da je Dodik spreman da tako nešto uradi, ali ovo vidjet ćemo. Mislim da bi svaka radikalizacija bila štetna po interesu Republike Srpske. Republika Srpska ima svoje institucije, funkcionišu. Ja ne vidim ni jedan razlog u ovom trenutku da se pravi bilo kakav tako veliki krupan problem na nivou BiH, tako da ne vjerujem da će to raditi ni Dodik.
Dok traje ovo političko nadmudrivanje, malo čas smo konstatovali da reforme zapravo stoje. Je li ta reformska agenda koja je imala za cilj da zemlja ide naprijed u ekonomskom smislu, da se donose određeni zakoni i da se teška pitanja ostave za nekad kasnije, zapravo propala? Zar ni toliko za građane Bosne i Hercegovine nije moglo da se uradi?
Pa jeste moglo da je bilo političara koji su na to spremni. Najveći problem Bosne i Hercegovine jeste u tome što danas na sceni nemate političare koji su gradili kompromise. Vi imate političare koji glume velike zaštitnike vlastitog naroda, koji nešto puno galame na svim stranama. Ne mislim ja to samo na Dodika, jednako tako to važi i za Izetbegovića, i za Čovića, i za neke još druge. Dakle, nemate ljude spremne na kompromis, na pokušaj da se razlike ostave po strani, a da se bavimo stvarima od kojih svi ljudi imaju korist, bez otvaranja velikih krupnih političkih tema. Nedostatak takvih političara znači da će sukob politički, nadam se, samo ne ništa drugo, ali da će to biti dominacija koju ćemo imati do narednih izbora. Na sceni su političari koji grade autoritet unutar svog naroda, ne razmišljajući o cjelini, o slici, o ukupnim reperkusijama, a to onda znači samo bit ćemo sigurno izloženi političkim sukobima u naredne 3 godine, svađama, međusobnom optuživanju i kreiranju ambijenta da je svaki od tih lidera onako najveći branilac mogući svog naroda. Što ćemo svi skupa tonuti u tom periodu, što već godinama mi nemamo investicije od 10 miliona, da ne spominjem investicije od 100 miliona eura, to izgleda nikoga ne zanima.
Govorio je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako živi jedini povratnik u jednom selu kraj Kalesije? Kaže da povratnici još uvijek čekaju na svoja prava.
Ne ovako kao ja, koji sam došao 2003. i zavuku se tu drvenu baraku 10 godina bez puta, bez struje, bez vode. To su uslovni za životinje.
Kako je jedna porodica, zahvaljujući upornosti, obezvijedila sebi egzistenciju.
Imao sam tu nekakvu želju, nekakav cilj, da nešto da ostvarimo svoje, da imamo, da postignemo svoje, nekakav posao, biznis, kako već želi nazvati. Tako je to, hvala Bogu, to smo uspjeli.
Priču o mladiću koji će uskoro biti student Akademije dramskih umjetnosti u Njujorku, a nakon što ga u Sarajevu nisu primili na studiji glume.
Kada stalno udarate u zid i pokušavate preko tog zida, ne preostaje ništa drugo nego pakuj kofere i...
slobodnaevropa.org.
A daleko od političkih fotelja traje borba za opstanak na tržištu i preživljavanje poljoprivrednih proizvođača. Kako bi uspjeli, formiraju se klasteri, mada Bosna i Hercegovina u toj sferi zaostaje za susjednim i državama Evropske unije. Stručnjaci kažu da su dosadašnji pokušaji formiranja klastera trajali koliko i njihovo finansiranje iz međunarodnih fondova. Za razvoj poljoprivrede potrebna su veća ulaganja, a sve osjetniji nedostatak radne snage ne bi bio toliko izražen kada bi stepen automatizacije bio veći. Detaljnije Arnes Grbešić.
U Doboju su urađeni prvi koraci u povezivanju sitnih poljoprivrednika kako bi njihovi proizvodi organizovano dospjeli do kupaca na tržištu. Formiran je regionalni poljoprivredni klaster koji uključuje sitne proizvođače, zadruge, otkupljivače, prerađivače te lokalne institucije i razvojne agencije. Što to zapravo znači, objašnjava rukovodilac resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Doboju, Dragiša Marković.
Mi smo svoje klastere uništili 90. godina, to su bili sovori. Ovo je sad neki pokušaj da se ti sovori vrate u život. To je jedno udruženje svih zainteresovanih od poljoprivrednog proizvođača do ministarstva poljoprivrede, znači do vlada, da se uključi u jedinstvenom cilju da se proizvodi jeftinije, da se proizvodi dovoljno, da se proizvodi pod kontrolom i da što više ljudi bude zaposleno.
Organizovanje klastera podržava Međunarodni fond za ruralni razvoj. Projekat realizuje Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. U ovom entitetu je planirano povećanje proizvodnje kroz osnivanje 7 klastera. Rezultati se očekuju tokom narednih godina, kaže menadžer projekta Dragan Vučković.
Nakon jednom petogodišnjem periodu planiramo da postavimo neke stvari, koje su to perspektivne proizvodnje, koliko je trenutni broj proizvođača, koliko potencijalno može se uključiti proizvođača, šta je to što možemo svi pomoći da se oni uključe vezano i za organizovanje proizvodnje. Projekat ima startup podršku 40% plus 10% od opštine za pokretanje proizvodnje, ulazak u proizvodnju, da imamo podršku u opremi za proizvođačke organizacije, udruženja i zadruge.
Očekivanja poljoprivrednika su velika. U Tarevcima kod Modriče iskorišten je tek manji dio sušare za šljive. Rezultati ovogodišnje sezone tek se očekuju, dok je u prošloj godini osušeno ukupno 20 tona šljive. Kapacitet sušare je međutim takav da se ta količina voća može pripremiti za samo 3 dana. Predstavnik zemljoradničke zadruge Tarevci Nahde Sulejmen.
Sa ovim klasterom da pokušamo da vidimo kako ćemo izaći na tržište i da se spasi jednostavno selo i da se spasi nekako ta poljoprivredna proizvodnja. I pokušavamo kao zadruge. Međutim, stvarno se suočavamo sa veoma, veoma teškom situacijom. Nemamo novih zasada. Problem obrtnih sredstava.
Predstavnik udruženja poljoprivrednika Posavina iz Obudovca Milan Nikolić.
Jako je teško živjeti na selu. Ipak skupa je proizvodnja, siguran plasman proizvoda nema, tako da ovo što imamo posticaja od opštinskih, republičkih, mislim da bi trebalo to malo da se uskladi. Ipak poljoprivredni proizvođači zaslužuju veći pažnju ministarstva poljoprivrede.
U klaster je uključen i Mihajlo Gavrić, koji u stanarima kod Doboja uzgaja jagode. Kako kaže, prema svim pravilima organske poljoprivrede i po standardima Europske unije, na nekoliko porodičnih gazdinstava u ovom kraju pokrenuta je proizvodnja s ciljem brendiranja krnjinske jagode. Od aprila do augusta, međutim, prepolovio se broj sitnih poljoprivrednika koji su bili uključeni u posao, kaže Gavrić, koji je predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača ove opštine.
Imali smo 6 proizvođača, 3 su nam proizvođača ispala rad tehnologije proizvodnje. Pazite, došlo je neminovno manjak radnih snage. U ovakvom sistemu u kom je došlo odliva stanovništva, moramo svi zajedno uzeti učešće da bi napravili nekakav vid udruživanja.
Direktor razvojne agencije u Tešnju Isman Alagić ukazuje i na druge probleme domaćih proizvođača.
Odlazak stanovništva, to je jedna velika boljka, ali poljoprivreda sa visokim stepenom automatizacije zapošljava u svijetu uopšte velik broj ljudi. Tačno da postoji tamo jasne politike subvencije, da se poljoprivreda ne može bez subvencija razvijati. Prva stvar je problem usitnjenih parcela, visokog stepena automatizacije, niskog stepena uvezanosti sistema kvalitete, posebnih zahtjeva tržišta koje to tržište nameće.
Alagić je autor knjige o poduzetničkoj infrastrukturi, inovativnim biznisima, malim i srednjim preduzećima, u kojoj se jedan dio odnosi na klastere. Kaže da su dosadašnji pokušaji njihovog osnivanja uglavnom propadali nakon prestanka finansiranja iz međunarodnih fondova.
Nažalost, na ovim prostorima u dobroj mjeri svrha nečega postane realizacija određenog projekta, a ne realizacija stvarne potrebe koji treba da poluči. I upravo to je usko povezano sa kratkotrajnošću egzistiranja takvih instrumenata podrške. Klasteri trebaju proisteći kao inicijativa od ozdo. Znači, ono što je veoma važno, treba okrupniti parcele, treba pomoći ljudima da se maksimiziraju i da se u značajnoj mjeri uvećaju jedinični prinosi po jedinčnoj površini.
Slično razmišlja i jedan od poljoprivrednika u Dobojskoj regiji, Vid Rakić.
Mi ne možemo postaviti dizat visoko ljestvicu, nego morat ćemo ići korak po korak. Znači, morat ćemo da prvo stvorimo bazu u udruženjima, veliki broj proizvođača sa nekim tržnim viškom, a tek onda možemo da ozbiljnije razmišljamo o uspjehu klastera.
a višestruka korist za građane Cazina i cijele regije Krajina mogla bi doći nakon ispitivanja geotermalnih potencijala tog kraja. A kakva bi mogla biti i šta je krajnja namjera, čućemo od Azre Bajrić.
Projekat upotreba geotermalne energije za razvoj grada Cazina biće realiziran zahvaljujući podršci Češke razvojne agencije. Prema riječima Jane Zelingerove, konzulice i šefice odjeljenja za razvoj u ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini, projekti koji se odnose na izvore obnovljive energije među prioritetima su, a Cazinski je drugi ovakav projekat čiju su realizaciju podržali.
Smatram da Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal u ovoj oblasti koji je potrebno iskoristiti. Do kraja novembra mjeseca ćemo znati kakav je potencijal ovdje nakon geotermalnih istraživanja i nadamo se da će Cazin uspjeti da napravi dobar projekat na osnovu podataka tog istraživanja. Svake godine u Bosni i Hercegovini realiziramo više od 50 projekata u vrijednosti od 3,5 miliona eura na godišnjem nivou. Glavni cilj projekta je utvrditi geotermalni potencijal lokaliteta Rujnica, kaže Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Ovo za nas izuzetno značajan projekat zato što se nude mnoge značajne mogućnosti od lječilišnog, rekreativnog, mogućnost korištenja termalne vode za grijanje ili za neke druge svrhe. Mi se nadamo da će prva bušotina da će pokazati dobre rezultate. Naravno, to će biti korisno ne samo za grad Cazin, nego i za Bihać i za druge gradove, za čitavu znači regiju.
Radove vrijedne 300.000 maraka izvodi kompanija Geotest iz Brna. Damir Kasum, menadžer kompanije.
Dakle, danas smo završili još jednu fazu projekta upotreba geotermalne energije za razvoj grada Cazina. Završena su geofizička istraživanja. Dakle, radi se o jednoj pasivnoj metodi kada to na terenu, na površini terena vršimo određena mjerenja na osnovu kojih određujemo potencijalno perspektivne lokacije za istražno bušenje. Upravo istražno bušenje sada slijedi u ovoj narednoj fazi projekta gdje bi trebali konkretno da uđemo u teren i da vidimo da li se na terenu nalaze izvori termomineralne vode.
Nakon izvršenog istraživanja lokaliteta na području Rujnice, u planu je izrada modela za buduće korištenje ovih lokaliteta za energetske, turističke i poljoprivredne svrhe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici javne zdravstvene ustanove Brčko distrikta, Centra civilnih inicijativa Sarajevo i Transparency Internationala potpisali su memorandum o saradnji na sprječavanju korupcije i jačanju transparentnosti rada ove zdravstvene ustanove. Memorandum je dio projekta pod nazivom Izliječimo zdravstvo, koji se uz podršku Evropske unije realizira u 14 bosansko-hercegovačkih gradova i Brčko distriktu. Slušamo Zorana Matkića.
Zamjenik direktora javne zdravstvene ustanove Brčko distrikta Dušan Stokić kaže da su objeručke prihvatili ponuđeni memorandum.
Jer smo svjesni da je korupcija prisutna ovdje, nažalost u svim segmentima društva i u zdravstvu i u ovoj ustanovi. Međutim, zdravstvo je specifično i uvijek se percipira kao jedna od oblasti gdje je korupcija najizraženija, mada možda to i nije tako.
Stokić je zaposlen u zdravstvu preko 35 godina, naglašava
da sam sistem generiše korupciju. Sve zavisi od ljudi, ali malo je ljudi koji ako su u prilici da može nešto da uzme, da prođe nekažnjeno, da to neće uraditi.
Potpisnici memoranduma su se obvezali da zajednički rade u naredne dvije godine na unapređenju sustavnih rješenja u oblasti javnih nabavki, sukoba interesa, ljudskih resursa i upravljanja financijama. Potpisivanju memoranduma nazočio je glavni koordinator brčanske vlade Sead Šadić, koji je ujedno i predsjednik vladinog povjerenstva za borbu protiv korupcije.
Vjerujem da će ovaj dvogodišnji projekat koji će oni zajedno raditi dati rezultati, dati odgovore na mnoga pitanja koje osigurana lica, odnosno pacijente, zanima. Mi kao komisija, moram priznati, imali smo određeni dio prigovora koja se dešava i što se tiče zdravstva, ali drugog segmenta, tako da evo, ispratili smo ovu aktivnost, pozdravljamo i vjerujemo da će brzo postavljanjem samim i uredom dati nekakav bolji monitoring po pitanju realizacije ovoga projekta, jer ipak svi smo mi na bilo koji način konzumenti zdravstva u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine.
Menadžment Brčanskog zdravstvenog centra već je poduzeo određene aktivnosti na sprečavanju korupcije. Dušan Stokić.
Evo, mi smo sad uveli centralizaciju plaćanja u bolnici. Znači, sada se plaćanje vrši na 4 punkta, do sad je bilo na 126 mjesta u cijeloj ustanovi. Znači, nema, onaj ko pruža uslugu ne naplaćuje. I to je već jedan korak u eliminaciji nekih zloupotreba.
Nakon potpisivanja memoranduma sa svih 15 zdravstvenih ustanova u Sarajevu će započeti aktivnosti na edukaciji potpisnika kojima će biti prenesena iskustva na suzbijanju korupcije zdravstvenih sustava zemalja Europske unije.
Mene živo interesuje, evo, za neke ove segmente, koje su to europske prakse, kako se protiv toga boriti, što nam god budu predočili i da se može ovo primijeniti, mi smo spremni da to provedemo, jer inače korupcija uništava sve na kraju. I onaj ko od te koruptivne radnje u nekom času ima neku kratkoročnu korist, dugoročno svi smo na gubitku.
Predsjednik Vladinog povjerenstva za borbu protiv korupcije Sead Šadić mišljenja je da će uvođenje procedura u javnom zdravstvu Brčkog distrikta na iskustvima zemalja Europske unije imati pozitivne efekte na suzbijanju korupcije i u toj lokalnoj zajednici.
Vjerujem da će u narednom periodu ta neka svijest kroz rad i samog ovog ureda za borbu protiv korupcije poticati da se takve situacije ne dešavaju i da u ovom slučaju kada je riječ o zdravstvu se provedu određene bolje procedure po pitanju liste čekanja, da se prije svega radi na kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga i onda vjerujem da ćemo svi mi kao konzumenti biti zadovoljni, da nećemo morati biti na nekav način prisiljeni na takav vid komunikacije ili dara prema određenim pojedincima u zdravstvu.
U suzbijanju korupcije ključni su uzbunjivači i njihova zaštita. U nastavku ćemo o tome koliko je zakon o njihovoj zaštiti efikasan u Srbiji. Iako je Srbija bila jedan od pionira u Europi u donošenju ovog zakona, važno je i da se on adekvatno primjenjuje, naglašavaju učesnici konferencije Zaštita uzbunjivača na centralnom i lokalnom nivou, koja je održana u Beogradu. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Zakon me je zaštitio, ali satisfakciju ću osjetiti tek kad moja prijava dobije sudski epilog, kaže Tomislav Veljković, domar u opštinskoj upravi u Rači Kragujevačkoj. On je 2016. godine postao uzbunjivač. Prijavio je navodnu proneveru gotovo 600.000 evra iz lokalnog budžeta. Nakon toga je ostao bez posla, ali je sudskom odlukom vraćen na radno mesto. Međutim, krivična prijava za korupciju protiv lokalnih vlasti i dalje stoji u fioci.
Da bi se drugi ljudi odvažili da rade ovo što ja radim i kolege, država mora da počne da rešava predmete koje smo mi uzbunjivači prijavili. Nedopustivo je da taj predmet koji je 100% očigledan, ja to smem da garantujem čak da potpišem, ako nisam pravnik, stoji u fioci kod nekoga.
Da su sudovi u najvećem broju slučajeva spriječili da uzbunjivači budu žrtve odmazde poslodavca i pružili im odgovarajuću zaštitu, a da ipak mali broj nepravilnosti na koje su uzbunjivači ukazivali dobio sudski epilog, potvrđuje i glavni odgovorni urednik portala Pištaljka Vladimir Radomirović.
Ljudi se plaše pre svega da iako oni prijave nešto, sve će ostati po starom. Zato je bitno da tužilaštvo i drugi nadležni državni organi što pre reaguju. U ovom trenutku postoje nekoliko slučajeva gdje je tužilaštvo, na primjer, reagovalo na prijave uzbunjivača i došlo je do presuda protiv odgovornih za zloupotrebe, ali to je samo mali deo svega onoga što je prijavljeno.
Ministarka pravde Nela Kuburović smatra da sudovi u protekle 4 godine efikasno primenjuju zakon o zaštiti uzbunjivača, a da je teret sada na tužilaštvu da reši slučajeve korupcije.
Od početka primjene zakona do kraja 2018. godine bilo je 622 predmeta u radu, rešena su 533 predmeta. Zabeležen je trend opadanja broja nerešenih predmeta po godinama, što se može tumačiti kao rezultat ujednačene prakse. I od početka primjene zakona do kraja prošle godine zabeleženo je ukupno 107 slučajeva unutrašnjeg uzbunjivanja, a najveći broj slučajeva dogodio se u 2018. kada je bilo ukupno 41 slučaj unutrašnjeg uzbunjivanja.
Da je korupcija jedan od najvećih problema za građane Srbije pokazalo je istraživanje američkog USAID-a, ističe ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kyle Scott.
Preko 80% anketiranih Srba smatra da je uticaj korupcije na srpsko društvo i politiku u rasponu od umjeren do veoma veliki. Postoje vjerodostojni izvještaj o ozbiljnoj korupciji u svim glavnim sektorima društva. U isto vremena, veoma mali broj ljudi je spreman da prijavi korupciju kada se s njom suoči. Neki iz straha, neki zato što ne vjeruju da će se išta promeniti.
U proteklih godinu dana uz podršku USAID-a obučeni su predstavnici 35 lokalnih samouprava u Srbiji, kako da na odgovarajući način reaguju na prijave uzbunjivača, kao i kako da preduzmu adekvatne korake u pružanju njihove zaštite.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.